Mən anonsda da dedim professor, deməli belə bir məlumat yayıb ki, baş prokurorun birinci müavini Rüstəm Usubov müraciət eləyib təhsil naziri Misir Mərdanova və bildirib ki, Neft Akademiyasında baş verən faciənin səbəblərindən biri də ehtiyac çıxışının olmaması idi universitetdə. Bu ehtiyac çıxışı məsələsi, siz nə fikirləşirsiniz bu haqda? Yəni ehtiyac çıxışı nə dərəcədə vacibdir bu cür hallarda?
Ümumiyyətlə götürəndə bütün mühəndisi texniki tədbirlərə uyğun olaraq bina layihələndiriləndə binanın hər bir bina, hansı bina olur, istəyir yaşayış binası oldu, istəyir inzibati bina oldu, orada ən azı iki, bir çıxış, giriş, bir çıxış, ehtiyac çıxış yolu olmalıdır. Düzdür, indi prokuratura zada yazıb, Misir müəllimə, ancaq ki, yaxşı olardı ki, bu layihə institutuna bunu yazıydı. Kim bu institutu layihələndirib, kim bu işlə məşğul olub, təhsil naziri binaların layihələndirilməsinə məşğul olmur. Ancaq ondan istifadə edir, hazır bina. Bunu biz çoxdan bu haqda məsələləri qaldırmışıq. Bizim kafirədə, universitetdə, bizim qeyri-hükumət təşkilatlarının xətti ilə ki, aparılan konferanslarda bu vaxtda biz çoxlu dəfələrlə bu məsələni qaldırmışıq ki, hal-hazırda məktəblərdə, orta məktəblərdən gedir söhbət, xəstəxanalarda, sonra metrolarda, təhsil ocaqlarının hamısında, elə təşkil etmək lazımdır ki, binaların tikilməsini orada insanların xilas etməsi üçün maksimum şərait olsun. Yəni, universitetə bir giriş varsa, bir qaza çıxışı yolu varsa, çox vaxtlarda o qapılar, o qaza çıxış yolları hamısı ya bağlı olur, ya da ki, mismarlıqlar qalır, orada bir dənə yol qalır. Əlbəttə ki, birinci şeylərə yol verilməzdir. Neft Akademiyasında qaza çıxış yolu olmayıbsa, ümumiyyətlə olmayıbsa, onda bunu tələb eləmək lazımdır Layihə İnstitutunda və bu layihəni verən insanı cəlb eləmək lazımdır məsuliyyətə.
Mən belə başa düşdüm ki, Sovet dövrü binalarında bu olub, amma bir növ diqqətdən kənarda qalıb, yəni istifadə olunmayıb.
Deyirəm də, əyim olubsa, kimsə onu bağlayıbsa, ya da onu götürüb özü üçün bir bufet düzəldib, ya da ki, bağlayıb dalında hansısa bir kitab yığıblar, ya da nəsə yığıblar, bu başqa bir məsələ. Bundan ötəri cavabdehdir o məsələnin rəhbərliyi. Əyləri yoxdursa, bunu Layihə İnstitutundan tələb eləmək lazım. Və gələcəkdə, istər təhsil nazirliyi, istər digər rəhbərlər binaları qəbul eləyəndə, bu işə çox ciddi diqqət etilməlidir. Yəni, qaza yolları var mı, yox mu? Şagirdlərin 4-cü mərtəbədən ya da 3-cü mərtəbədən xilas etməkdən əlavə çıxış yolları var mı, yoxsa yox mu? Hal-hazırda Rusiyada bu məsələ çox böyük diqqət etir. Bildiyiniz kimi Rusiyada bir neçə dəfə məktəblərdə yanğın olub və külli miqdarda insanlar tələf olub. Və bunun nəticəsində, bunun əsasında da hal-hazırda orada çoxlu tədbirlər aparırlar ki, şagirdi necə etmək ki, oradan azad etsinlər. İndi bizim də universitetlərdə, sonra təhsil ocaqların hamısında, demək, xəstəxanalarda da bu məsələyə fikir vermək lazımdır. Çünki bu, götürək, yadınıza gəlsə, Ulduz, bəlkə də sizin yadınıza gəlməz, Ulduz metrosunda qəza baş verəndə insanların çoxunun vəfat eləməyin əsas səbəblərindən biri ondan ibarət oldu ki, qəza yolu bağlı idi o vaxtı, o dövrdən danışam, indi hal-hazırda bu sahədə çoxlu işlər görülüb. Qəza yolları bağlı idi, heç kəs bilmirdi, o cümlədən xilas edicilər də bilmirdi ki, o yollar var yoxsa yox, harada insanları xilas etmək lazımdır. Bax, belənçik işlər çox vacibdir, yəni təhlükəsiz nöqtəyə nəzərdən binaların tikilən yerləri, tikiləndə olaraq verilən tələbləri həyata keçirtmək, metroda bu məsələlər biz ciddi fikir verməsək, bax, tez-tez birəncik təhlükəsiz məsələləri həyata keçirməyəndə bizə çox böyük nöqsanlar baş verəcək.
Bəs buna görə siz dediniz bu məsələni qaldırmışdınız.
Konferanslarda.
Bəli, bəli. Bu ehtiyac çıxışlarının olması məsələsi, bu yəqin ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyi buna nəzarət eləməlidir.
Bilirsiniz, yenə deyirəm, hal-hazırda mən bu məsələni kim buna nəzarət edir, kim bununla məşğul olur, deyə bilməm. Sovet hökumətinin dövründə, bizim dövrümüzdə müvaqdə Fövqəladə Hallar Nazirliyi deyirdi, onda mülki müdafiə qərar gəlir. O vaxtı biz baxırdıq və bütün layihələrə biz özümüzün qolumuzu çəkirdik. Əgər o normaya uyğun deyilsə, o layihəni biz icraya icazə vermirdik. Hal-hazırda hərhal belənki qurum var respublikada və buna baxırlar və bunu cürbəcür yanğın təhlükəsini nöqtəyə nəzərdən baxanlar var, epidemioloji nöqtəyə nəzərdən baxan var, sismoloji nöqtəyə nəzərdən baxan var. Yəni, hər bir şəxs öz məsuliyyətini hiss eləməlidir və fikirləşməlidir ki, bu əyləri mən buna icazə verirəmsə, bu nöqsanla bu binanın tikilməz. Gələcədə ola bilər, mən orada olaram, mənim valideynim, ümumiyyət Azərbaycan vətəndaşı orada niyə vəfat eləməlidir, kiminsə o bıraxdığı səhv nöqtəyə nəzərdən. Ona görə də mühəndisi texniki tədbirlər, qayda qanunları var, ona baxmalıdır. Siz deyirsiniz, binalar, bu saat gəlin baxaq, şəhərin tikilən binalara baxaq. Yanğın söndürən maşın girə bilmir həyətlərə. Hələ mən zadı demirəm, təcil yardım maşını demirəm. Elə həyətləri tikirlər ki, oraya yanğın söndürən maşın girə bilmir. Bəs yaxşı, bu normaya uyğun deyil axırı.
Çox-çox təəssüf ki, biz Fövqəladə Hallar Nazirliyinə demək olar ki, heç vaxt danışa bilmirik. Mən efirdən də xahiş edirəm onlardan. Biz demək olar, heç vaxt bu nazirliyin mətbuat xidmətinə əlaqə saxlamaq mümkün olmur. Onlar reaksiya vermirlər, suallara cavab vermirlər. Ona görə biz bu məsələni, belə deyək, dərinə getmək alınmır. Amma, deməli, prodüserimiz çalışır, hər halda əlaqə saxlasın. Deməli, biz efirdən əvvəl də çalışmışdıq Təhsil Nazirliyi və Neft Akademiyasının rəhbərliyi ilə. 057-744-10-17 nömrəsinə ismarıcılarınızı göndərə bilərsiniz. Burada sizi gözləyir fikirlərinizi. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az bizim e-mail ünvanımızdır. Əgər internetdə sizsə, buyurun fikirlərinizi göndərin. 436-77-40-41 isə bizim telefon nömrəmizdir. Fuad Əliyev yazır. Salam Mürviyə xanım və qonaq, madəm ki, təhsil binalarında ehtiyac çıxışı yoxdur, onda niyə hökumətimiz hər təhsil binasının girişində əlində detektiv aparatı olan polislər yerləşdirmir? Onda həm tələbələr, həm valideynlər qorunmuş olduğunu bilib, rahat öz işləri ilə məşğul olarlar. Hörmətlə, Fuad. Fuad bəy, biz bu sualı vermişik Təhsil Nazirliyinə, indi birazdan səsləndirəcəyik və biz birazdan həm də Vaşinqtona bağlanacaq. ABŞ-ın Maryland Universitetində təhlükəsizlik tədbirləri necə qorulur, bu haqda fikirləri öyrənməyə çalışacaq. Şəhla xəttədirmi? Xeyr, xəttə deyil. Buyurun.
İcazə versiniz, bu məsələyə bir balaca. Bilirsiniz, biz çox deyirik ki, polis belə gəldi, frankəs belə getdi. Biz, hər hal siz də xarici ölkələrdə olursunuz. Heç vaxtı bizim Azərbaycanda olan polis qədər biz polislərə rast gəlmir heç bir dövlətdə. Ancaq ki, o həmən dövlətlərdə, həmən təhsil ocaqlarında polis yoxdur, ancaq qayda qanun var. Yəni, hər birimiz öz məsuliyyətimizi hiss eləməliyik. Universitetdə və yaxud da məktəbdə olan hər bir tələbə, hər bir valideyn, hər bir müəllim özünü elə aparmalıdır ki, o təhlükəsizliyə rəayət edəməliyik. Biz gözləməməliyik ki, kimsə gəlsin bizim təhlükəsizliyimizi təmin etsin. Bəli, bina tikiləndə ona qaydalara rəayət eləməliyik. Həyətə girəndə hər bir insan bilməlidir ki, burada çıxış, həyətin çıxışı hardır. Çünki həyətə də ola bilər, böyük bir zəlzələ ola bilər. Həyətin də 2-3 dənə çıxışı olmalıdır ki, insanlar vaxtında orada çıxa bilsin. Ya da təcili yardım maşını gələ bilsin, orada yanğın maşınları gələ bilsin o həyətə, insanlara kömək eləsin. Ona görə də hər bir insan, məktəbdə də biz bu fənləri keçirik, təhlükəsizlik fənləri keçirik, ali məktəblərdə təəssüflər olsun ki, hamı, uşaqlar da, valideynlər də, hər birimiz bu məsələyə dırnaq arası baxırıq. Götürək Avropa deyirsə, Vaşinqtonla məsələ birləşdirəcək. Avropada hər bir o məktəbdə təhsili başlayanda sentyabr 15-də nə riyaziyyat dərsindən başlayırlar, nə kimya dərsində, hansı fənnindən başlasalar yaxşıdır, həyat fəaliyyətin təhlükəsizliyi fənnindən. Hər bir insan başa düşməlidir ki, biz şagirdlərimizi, tələbələrimizi örgədəndə onların hamısı görkəmli Einstein olmayacaq, ya da ki, prezident olmayacaq. Prezident də olsa, Einstein də olsa, özünü mühafizə etmə qaydalarını bilməlidir. Bunu biz bir dəfə dərk eləmək və tüm əhalə bunu marifləndirib başa salmalı ki, hər birimiz təhlükəsiz məsələlərinə baxmalı. Və görəndə nəsə elə deyil, o dağa onun haqda biz bir tədbir görməliyik, deməliyik, utanmamalıyıq, çəkinməməliyik. Hərdən bir də görürsən, gedib görür ki, qapı bağlıdır, heç demir ki, bu niyə bağlıdır və yaxud da yanğın söndürən cihaz da, bax, görürsün, otaqda yanğın söndürən cihaz var. Elə yerlər var ki, o yoxdur.
Bəli, o, bizim binada yaxşı ki, ehtiyat çıxışları
var. Çıxışları da var. Bəli. Mən baxdım, girəndə bura qalxanda gördüm ki, ora, orada da oxlar da qoyulub ki, hara getmək lazımdır. Bəli, hər yerdə bu olmalıdır. Hər yerdə bunu biz eləməliyik və özümüz də bilməliyik. Yəni, o oxun böyründən siz keçəndə elə belə layiqəsiz keçməməlisiniz. Bilməlisiniz, bu nədən ötəri qoyulub və hara getməlisiniz, necə getməlisiniz. Bunu bilməyəndə, əlbəttə ki, o böyük bir pis vəziyyət baş verəndə ya da ekstremal şərait yaranında hamı çaşır qalır. Çaşmamaqdan ötəri təlimlər keçirtmək lazımdır, cəmatı öyrətmək lazımdır.
Təşəkkür edirəm professor fikrinizə görə. İndi deməli Vaşinqtonu bağlanırıq. ABŞ-ın Maryland Universitetinin tələbəsi Şəhla Aliquliyev olmalıdır telefon xəttində. Şəhla, hər vaxtın xeyri olsun.
Salam, Ülviyyə.
Şəhlə, sən zəhmət olmasa bölüşərdin təcrübənizi. Məsələn, sizin universitetdə necə qorunur təhlükəsizlik tədbirləri?
Bizdə əslində çox iş görülür. Birincisi, polis universitetin ayrıca öz polisi var. Yəni, əyalət polisi, ştat polisi, onlar hamısı var. Bir də universitetin öz polisi var, hansı ki, obisi polis bölmələrindən sıx əməkdaşlıq eləyir və bu universitet polisinin özünün çoxlu maşınları var. Onlar dəfələrlə, gecə ərzində dəfələrlə kampus ərazisinə, sonra əsraf ərazilərə, məhlələrə girirlər bir neçə dəfə. Bizim öz məhləmizə bir gecədə 4-5 dəfə girirlər, baxırlar, yoxluyurlar. Gündüz də öz yerində, yenə də polis yoxluyur. Maşınlarda polis kampusu gəzir, çünki kampuslar burada böyük olub. Sonra ondan başqa belə stolbalar var. Hər haradasa sütunlar 20-25 metrdən bir qoyublar onları. Çox xüsusi belə qurğularla təchiz olunmuş stolbalardır. Onların üstündə kamera yerləşdirilib. Aşağısında da düymə var. O düyməni basanda polis bilir ki, hansı nöqtədə kimsə özünü təhlükəsiz hiss eləmir və dərhal özünü yetirir ora. Ondan da başqa polisə müraciət eləsəniz, misal üçün gecə evə tək getməyə qorxusunuz, polis sizi müşayiət eləyə bilər. Belə şeylər var. Ondan başqa içəridə bayaqdan siz danışırsınız əlavə çıxışların olmasından. Çıxışların olması, yəni burada heç müzakirə mövzusu deyil. Çünki o hər mərtəbədə, hər yerdə qaydalar əks olunub ki, misal üçün yanğın vaxtı liftdən istifadə eləmək olmaz. Qapılar exit yazılan, exit işarəsi qoyulan, çıxış işarəsi qoyulan lövhələr, onlar qırmızı işıqla həmişə işıqlandırılır. Gecə də gündüz də görünür ki, çıxış hardadır. Ondan başqa, lap əgər ildırım çaxacaqsa və hava proqnozu əvvəlcədən bilirlərsə ki, dalın güclü yağış yağacaq və ya qar yağacaq, hamının telefonuna SMS-lə xəbər çatdırılır və ya eyni zamanda həm telefonuna, həm...
Universitet tələbələrin telefonuna SMS göndərir.
Bəli, universitet tələbələrinin, müəllimlərinin, universitetə aidiyyəti olan hər bir kəsin telefonuna SMS, elektron poçtuna isə məktub gəlir ki, belə bir şey gözlənir. Ona görə siz şəhərin hansı hissəsində olsanız çalışacaqsınız, qapalı bir yerə girəsiniz ki, o şeyə düşməyəsiniz, tufana düşməyəsiniz və ya qar yağacaqsa əvvəlcədən bazarlığınızı eləyəsiniz. Yəni, belə şeylər var.
Təşəkkür edirik sənə Şəhla, çox sağ ol. Bu ABŞ-ın Maryland Universitetinin azərbaycanlı tələbəsi Şəhla Əliquliyevanın fikirləri idi. Professor, telefon xəttində Təhsil Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Bayram Hüseynzadə olmalıdır, onun da fikirlərini dinləyək. Bayram əlim, təşəkkür edirik efirə razılaşdığınıza görə.
Çox sağ olun, buyurun.
Bayram əlim, siz Şəhlanın, Azərbaycanın tələbənin dediklərini də eşitdiniz. Mən sizə belə bir sual vermək istəyirəm. Baş prokurorluq məlumat yayıb ki, Neft Akademiyasında baş verən faciənin səbəbi ehtiyac çıxışının olmamasıdır. Hər halda Turan agentliyində belə bir məlumat var və mən istəyirdim aydınlıq gətirək ki, bütövlükdə prokurorluq səbəb kimi, yəni əsas səbəb kimi bunu göstərir, yoxsa necə?
Yəni, məktubu... Yox, mənə elə gəlir ki, bu hadisənin səbəbi uzun müddətli cəmiyyətdə deyilib. Bugün Təhsil Nazirliyinin kollegiyasında cənab nazir baş prokurorun təhsil nazirinə ünvanlanmış məktubunu da oxudu. Ola bilsin ki, o yazını yazan jurnalist düz başa düşməyib. Çünki bu bir terror hadisəsidir. Bunun səbəbi də məlumdur, səbəbkarı da məlumdur. sadəcə cənab baş prokurorun müraciətində o vurğulanır ki, bu məsələnin daha yüngülləşdirici halları kimi ehtiyat çıxışlarının olması, mühafizənin güclü olması daha az itki verməyə səbəb ola bilərdi. Yəni, bu baxımdan deyir.
Bəli, sizin təmsil elədiyiniz nazirlik, belə deyək, bu universitet həm üçün sizin təhsil elədiyiniz nazirliyə aiddir. Bu hadisə vaxtı 13 nəfər həlak olub. Və bax, prokurorluq rəsmən deyir ki, buna səbəb ehtiyac çıxışının olmaması olub. Yəni, əsas səbəb ya qeyri-əsas səbəb...
Yox, elə demir. Təhrif olunur bu fikir. Elə demir. Əsas səbəb göstərilir burada. Səbəblər nədir?
Amma səbəblərdən biri də ehtiyac çıxışının olmamasıdır. Yəni, bu xəbərdə...
Yox, burada ehtiyac çıxış rol oynamır. Biz insanlar bu hadisənin təfsilatı ilə dəfələrlə televiziyadan görüblər. Bu insan, bu cinayətkar, terrorist qapıdan girib, girdiyi insanı vura-vura keçib gedib. Yəni, burada ehtiyat çıxış o deməkdir ki, bu məsələlərdə daha az itki verilə bilərdi, yüngül ola bilərdi. Bu da ehtimal nəzəriyyəsi ilə.
Amma, Bayram Bey, razılaşarsınız ki, bir nəfər də, yəni burada söhbət insandan gedirsə, bir nəfərin də xilas olmağı hər halda onun ailəsi üçün və cəmiyyət üçün nə deməkdir? O baxımdan, ehtiyat çıxışının niyə görə yox idi? Neft Akademiyası. Əlbəttə bu isim bir başa səlahiyyətiniz deyil, amma hər halda vaxtınız olub bunu araşdırma. Niyə görə yox idi? Bu sualımı verməliyəm.
İndi bu haqda prokurorluq təhsil nazirinə indi müraciət eləyib. Yəni, bu səbəbləri ancaq hüquq mühafizə orqanları görə bilər və araşdırılmasını onlar təşrif eləyə bilər. Biz araşdırarıq.
Daha...
Yəqin ki,
bəli, buyurun.
Müzakirə olunandan sonra şübhəsiz ki, hər bir ali məktəbdə təhsil müəssisəsində bu məsələlərə diqqət çəkilməlidir, aydınlaşdırılmalıdır və bu gün də təhsil naziri cənab Müsir Mərdanovun kollegiyada bu məsələni qaldırması ondan irəli gəlir ki, nazir prokuror haqqında qanuna uyğun olaraq baş prokurorun təhsil nazirinə ünvanladığı məktubda bu məsələlərə xüsusi diqqət çəkməsi üçün təhsil müəssisələrinin rəhbərlərinə tapşırıq verdi. Yəqin ki, bu məsələlər araşdırılar təhsil nazirliyi sistemində də.
Bayram əm, başqa harda ehtiyac çıxışları yoxdur? Yəni, hansı, başqa hansı, ali, yaxşı götürək ali təhsil müəssisələrini sadəcə, hansı ali təhsil müəssisələrində ehtiyac çıxışları yoxdur?
Ümumiyyətlə, mən konkret bugün araşdırma məlumatım yoxdur ki, deyim, bizim hansı təhsil müəssisəmizdə araşdırma çıxışları var, yoxdur. Əvvəla bizim ali məktəblərimizin də, orta məktəblərimizin də əksəriyyəti uyğunlaşdırılmış binalarda yerləşir. Bunların bir çoxu heç əvvəldən elə korpuslar var ki, orta məktəb üçün, universitet üçün, yaxud da uşaq bağçası üçün nəzərdə tutulmayıb. Əgər belə olan halda da şübhəsiz ki, heç arxa çıxışlardan, ehtiyat girişlərdən, bu cür qaydalara rəayət olmaqdan danışmaq tezdir.
Baxın, neçə faizi deyək ki, uyğunlaşdırılmış binadadır? Var mı belə bir statistika bizdə?
Valla, konkretdə o rəqəmlər hamısı bizdə var. Ancaq mən bugün konkret, yəni söhbət Azərbaycanda 7000 müəssisədən gedirsə, 50 universitetdən gedirsə, mən konkret deyə bilmərəm hansında. Ancaq ümumiyyətlə, mən sizə deyim ki, bu ehtiyat çıxış mənə elə gəlir çoxlarında da olmalıdır və ola da bilər. Yəni, o bir o qədər universitet üçün problemli deyil. İndi bilmirəm mən nə baxımdan deyirlər. Ehtiyat çıxış deyəndə burada nələr nəzərdə tutulur?
Ehtiyat çıxış bizim qonağımız Həbib Ocağovdur. Memarlıq və İnşaat Universitetinin Fövqəladə Halların və Həyat Fəaliyyətinin Təhlükəsizliyi Kafedrasının müdürü. Professor Bayram müəllim efirdəyikən deyək.
Bayram müəllim hər şey düpbədüz deyir və Bayram müəllim vurğulamalı idi ki, bizim 4500 məktəbimiz, 50-dən çox universitetimizin hamısı Layihə İnstitutları tərəfindən inşa olundu, layihələndirdiyi və tikildiyi üçün heç bir vaxt ola bilməz ki, orada qəza çıxış yolları olmasın və 2-dən çox giriş çıxış yolu olmasın. Bu ola bilməz.
Amma deyir, ixtisasla uyğunlaşdırılmış binalarda.
Ola bilər, o 1%, 2% ola bilər. Ümumiyyətlə, bizim təhsil naziri sistemi də ola bilər. 2-3, o da ki, uyğunlaşdıranda həmən o məktəbin ya da o universitetin rəhbəri onu başa düşərək hansısa bir qəza çıxış yolu qoyur və qoymalıdır. O ola bilməz ki, olmasın. O qaldı ki, bayaq da mən dedim, bunu hamısı sistemli formada layihə institutları həyata keçirməlidir. Təhsil naziri layihə verir, izad verir, sifarişi mənə, məktəbdik 10 min nəfərlik, 3 min nəfərlik, 2 min nəfərlik. Layihə institutu onu uyğunlaşdırır, mühəndisi texniki tədbirlərə uyğun olur. olarak ve tikir. Ona göre de burada Təhsil Nazirliğinin bu saat bir zadı var ki, rolo prokurorun mektubu düz dedi Bayram Bey. Yerlerde yoxlanılsın, görsün, belki kimse bağlayıbsa açsınlar ve o mesele bak. Ancak bu terör aktında o qaza çıxış yolunun da olup olması o kadar zadı düzdür, lazımdır. O olmalıdır, yangın da olabilir veya da girerdi, bir yanardı kapının ağzında, başlayırdı güllelemeye, o biri çıxardı, hiç olmasa ehtiyat yolu olanda oradan çıxardı cemaat. O başka mesele.
Elbette Həbim, bizim burada məqsədimiz terroru araştırmak değil. Söhbət ondan gelir ki, necə daha az itkiye nail olmaq mümkün idi.
Bəli, yani mühendisi texniki tədbirlər riayət eləmək və insanları, bax bayaq qızımız danışdı, onu da Washington'da, hər bir insan öz məsuliyyətini, mən də dedim bayaq, məsuliyyətini hiss eləməlidir. Və binaya girəndə göz getirməlidir ki, bu girdi buradan. Bir şey olsa hardan çıxa bilərəm? Nə cür ola bilər? Bax bunu hər birimiz dərk eləməliyik. İstər burada olduz, İstər Tokyo'da olduz, istər Moskva'da olduz.
Aydındır. Bayram əlim, minnətdaram efirdəsiz və bir sual da verim. Deməli, bayaq Həbib müəllimin belə bir fikir oldu ki, yelə Şəhlə Əliquliyevanda, xaricdə yaşayan tələbəndə belə bir fikir oldu ki, ilk binalarda, ilk xaricdə belə bir təcrübə var ki, əsasən, belə deyək, təhlükəsizlik məsələlərindən başlayırlar və ilk dərslər də elə binanı necə tərk eləməli qəza vəziyyətlərində bu haqda olur. Azərbaycanda niyə belə deyil?
Yox, mən sizə deyim ki, əvvəla bizdə buna mülki müdafiə deyirlər, o fəndə tədris olunur.
Bəli.
Bizim bütün ali məktəblərimizdə mülki müdafiə fəndi tədris olunur. Eyni zamanda orta məktəblərimizin yuxarı siniflərində bu fən tədris olunur. Yəni, burada söhbət bundan getmir. İndi mən o fikirə bir də qayıtmaq istəyirəm. Siz bu ehtiyat çıxış məsələsini bir neçə dəfə vurguladınız. Mən onu demirəm ki, bizim ali məktəblərimizdə, orta məktəblərimizdə ehtiyat çıxış yoxdur. Mən sadəcə bugün mənə konkret aydın deyil ki, bunlar ehtiyat çıxış deyəndə nəyi nəzərə tuturur. Bizim axı ali məktəblərimizin çoxunda siz özünüz də bilirsiniz. Qarşı tərəfdən də qapısı var, arxa tərəfdən də qapısı var. Ancaq bilirsiniz, bəzi müasir binalarda siz də yəqin görmüşsünüz, xüsusi bir yuxarı mərtəbələrdən əlavə bir pilləkanlar olur ki, fövqəladə hallar üçün çıxışlar. Bəlkə də bunu mu nəzərdə tuturlar? Ancaq söhbət burada,
əgər 9-cu
mərtəbədən yeni 1-ci mərtəbədəki çıxışdan söhbət gedirsə, mən deyə bilmərəm buna ehtiyat çıxış demək olar, yoxsa yox. Yəni bunu mən konkret, yəqin ki, onu mütəxəssislərlə, prokurorluğun mütəxəssislərlə birgə araşdırma olar ki, bunlar nəyi nəzərdə tutur? Neft akademiyasında nə yoxdur, nəyi nəzərdə tuturlar? Yəni bu baxımdan deyirəm.
Həbim, sizdən xahiş edirəm, bir neçə cümlə ilə deyin, ehtiyac çıxış nədir? Bayram müəllim hər halda 50 daha yaxındır, çatar ki, bunu yetkililərə çatırsın bu fikri.
Bayram müəllim də bilir, nazirliyimiz də, hamı bilir ki, ehtiyac çıxış yolu o deməkdir. Biz universitetə daxil olur həmişə bir yolla, bir qapıda. Böyük qapılardır. Bir də bizim binanın teninə ikinci pləkən marş deyirlər. Yuxarıdan 12-ci mərtəbədə 15-də düz aşağı kimi yəni pləkənlər var. Oraya da qoyurlar. Həmçində mehmanxanalarda da helənçidir. Həmçində Təhsil Nazirində 2 dənə giriş var. Biri əsas giriş yolu, bir də sol tərəfdən giriş yolu var. Bir də hələ yol var. Dalda bufetləri olan yerdir. Yəni bunlar hamısı aydındır. Yəni elə
Həbib mən üzr istəyirəm, bunlar sonda hamısı birinci mərtəbədə birləşib
bir yerdən deyil, ayrı-ayrı yerdən deyil, ayrı-ayrı yerlərdən nazirlikdə sizdə o tərəfdən çıxır nazirin binası ilə, bir də var bu yanına o kontra özad qoyulan yer, bankomat qoyulan yerdən çıxırsın. İki çıxış oldu da qardaş, bir də hələ daldan var.
Yox, yəni bunlar daimi istifadə olan çıxışlar da o baxımdan deməkdir.
Ola bilər ki daimi olsun istifadə, ola bilər ki rəhbərlik onu bağlayır, deyir ki buradan tələbələr siz getməsin, nəzarət olsun, ancaq o qapılar, o demək deyil ki bağlı olun, bağlayanda da haçar o kafedra ya da o zadda etajda olan bir nəfərdə olmalıdır ki bir şey baş verəndə tez o qapını açsınlar.
Siz elə bir hal bilirsiniz mi, o universitetdə yoxdur, ehtiyac çıxışı ya da qapısı bağlıdır?
Mən elə şeylər görməmişəm, ola da bilməz, çünki mən bütün universitetlərdə oluram. Öz işimlə mən elə şeylər görməmişəm.
Amma məsələn baş prokurorluq hər halda birinci mavin Rüstəm Usubov deyib ki, Neft Akademiyasında konkret olaraq ehtiyac çıxışı olmayıb. Və
Neft Akademiyasında ehtiyac çıxışı köhnə binadan danışam mən. Metro Cəfər Cabbarlı heykəli deyənib ha. Bax o tərəfdən ehtiyat qapısı, hələ o dördə mən orada tələbəkən uşaqlarla görüşəndə görmüşəm.
Amma söhbət yəqin ki faciə baş verən binadan gedir. Hər halda bəli, bu burdan gedir.
Ola bilər.
Siz bayaq dediniz Bayram əm ki, tələbələrə yuxarı siniflərdə biz keçirik fövqəladə hallarla bağlı. Bir də universitetdə və mülki müdafiədə universitetlərdə keçirik. Amma söhbət nədən gedir? Söhbət ümumiyyətlə binadan necə çıxmalı, təhlükəli vəziyyətlər, yəni dərs kimi yox, təlimat kimi verilməsindən gedir. Bayaq bunu Həbib müəllim də dedi. Yəqin ki, razılaşarsınız ki, belə Azərbaycan hər halda müharibə şəraitindədir və terror belə deyə, təhlükəsindən də heç bir halda sığortalanmayıb. İndi mənim sizə sualım budur ki, bari mən bundan sonra neynəmək fikrində siz baş prokurorluq hər halda həyəcan təbili çalıb ki, ehtiyac çıxışı olmayıb Neft Akademiyasında.
Yox, burada mənə elə gəlir baş prokurorluğun məktubuna biz orada qulaq astıq. Burada həyəcan təbili çıxışla bağlı deyildi. O sadəcə bir detal idi. Baş prokurorluğun üzr istəyirəm, o göndərdiyim məktubda geniş terrorla bağlı görülən işlər, nəticələr, sübutlar hamısı faktlarla sadalanmışdı. Orada bir detal kimi bunun da olmasından indi mən o cümlə tam yadımda deyil.
Gəlin mən sizə oxuyum. Deməli, prokuror naziri fövqəladə halların qarşısını almaq üçün təhsil müəssisələrinin təhlükəsizliyinin qorunması üçün həmin məsələlərdə xüsusi mühafizənin təşkil olunması, həmin binalara geniş giriş çıxış qaydaları müəyyən edilməsi, fövqəladə hallar zamanı binanın tərk edilməsi üçün xəbərdar etmə qurğusu və digər mühafizə sistemlərinin quraşdırılması üçün tədbirlər görməyə çağırır.
Bəli.
Bayram əlim, yəni aydındır prokurorluğun mövqeyi. Nazirlik bir il keçib bu müddətdə. Nazirlik araşdırıb mı təhlükəsizliyi gücləndirmək üçün nə qədər vəsait tələb olunur və bunu eləmək üçün nələr lazımdır?
Bu məsələ
lazımdır?
Ümumiyyətlə dəfələrlə hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri, təhsil nazirinin rəhbərliyi tərəfindən müzakirə olunub. Ancaq bu eyni zamanda insanlar bilməlidir ki, tək təhsil nazirliyi ilə bağlı olan bir məsələ deyil. Bu, eyni zamanda bilmək lazımdır ki, 7000-dən çox müəssisədən söhbət gedir. 4500-dən çox orta məktəb, çoxlu sayda uşaq bağçaları. Eyni zamanda nəzərə almaq lazımdır ki, burada söhbət həm də 10 şagirdə olan Gədəbəyin bir dağ başında yerləşən məktəbindən də gedir, Lerişdən də gedir.
Bayram əm, aydındır o məsələlər, amma heç olmasa Bakıdan söhbət. Bakıda ali təhsil məsələlərinə gəlin fokuslanaq, yəni onlar aydındır, başa düşürəm. Amma Bakıdakı ali təhsil məsələləri heç olmasa bu hadisədən sonra nə edirsiniz siz?
Yəni bu hadisədən sonra
mən bilirəm. Yəni belə deyək, tələbə vəsiqələrinin yoxlanması başlayıb. Yəni bu təqdirə layiq bir halda mən gözümdə görmüşəm ki, press kart da doğrusu tələbə kartları yoxlanılır. Amma bu kifayətdirmi sizcə?
Yox, söhbət burada vəsiqənin yoxlanılması deyilə bu görülən işin bir elementidir ki, siz hiss edirsiniz. Burada məsələ necədir?
Aha.
Hadisədən sonra təhsil nazirinin rəhbərliyi ölkənin xüsusilə ali məktəblərinin, kütləvi şagirdlər oxuyan böyük məktəblərin, Bakı şəhərinin, mərkəzi şəhərlərin məktəblərinə xüsusi tapşırıqlar verdi. Həmin tapşırıqdan sonra nazir tapşırdı ki, bütün müəssisələr öz imkanları daxilində mühafizə imkanlarını artırmağa çalışsınlar. Ali məktəblərin özlərinin daxili vəsaitləri olduğuna bu məsələ demək olar ki, tam həllini tapıb. Bugün əgər kimsə istəyirsə, Bakı Dövlət Universitetində, İqtisad Universitetində doğrudan da xeyli qarşısı alınıb. Mən deyə bilmərəm ki, indi siz deyərsiniz ki, xüsusi insanın üstündə belə deyək, yoxlayan həssas qurğular filan bu milyonlar vəsait tələb edir ali məktəbi tətbiq eləmək üçün. Ancaq hər halda dünyanın ölkələrində ali məktəblər necə mühafizə olunursa, bugün belə desək, bizdə də təxminən belə mühafizə olunan bilən məktəblərimiz çoxdur. O ki, qaldı bütün müəssisələrə keçməyə, hər bir adam bilsin ki, bu böyük bir vəsait tələb edir. 7000 müəssisədən söhbət gedirsə,
nə qədər vəsait? Heç olmasa araşdırmısınızmı nə qədər vəsait?
Araşdırmamız mümkün deyil. Niyə mümkün deyil? Mən izah edeyim. Əvvəla bu vəsait birbaşa təhsil nazirinə ayrıla bilməz. Hər müəssisə yerli büdcədən maliyyələşir və hər məktəbin özü yerli mühafizə idarələrinə vəsaitinə müraciət edir.
Amma
bu birbaşa bizə ayrılan vəsaitdən söhbət getmir burada.
Amma vəsaitin əlbəttə ayrılmasını mən nəzərdə tutmuram. Ümumilikdə təhsil siyasətini Təhsil Nazirliyi həyata keçirir. Ən azından araşdırma
təhsil siyasəti deyil axı. Burada tamam mühafizə məsələ. Ölkədə bu mühafizə ilə Daxili İşlər Nazirliyinin nəzdində xüsusi mühafizə idarəsi var. Onun regional bölmələri var. Birbaşa müəssisələr onlara müraciət edir, onlar müəssisələrin mühafizəsini təşkil edir. Biz sadəcə müəssisələrimizə bu məsələnin yüksək əhəmiyyətli olduğunu nəzərə çatdırırıq, tapşırıq veririk ki, xüsusi diqqət ayırsınlar. Və bunlar ora müraciət edir, ondan sonra ora mühafizə polis ayrılır.
Aha. Və bu prokurorluğun bu bəyanatından sonra bu məktubundan sonra Təhsil Nazirliyi hansı tədbirlər görəcək?
Yox, bəyanat deyil, mən sizə deyim prokurorluq haqqında qanuna görə əslində o bir eyni zamanda xahişlə müraciət olunmuş bir məktubdur. Burada da məqsəd odur ki, hər iki dövlət qurumu bir yerdə bundan sonra belə hadisələrin baş verməməsi üçün itkinin daha az olması, minima yendirilməsi üçün tədbirlər görə. Eyni zamanda insanlar bilməlidir ki, terror bəşəriyyətdə gözlənilməz bir bəladır. Heç bir, elə ona görə terror təhlükəlidir ki, müəssisə və insanlar buna hazır deyil. Bu, qəflətən baş verən bir hadisədir. Bu baxımdan, yəni, kimisə günahlandırmaq, hansısa hadisə olsa daha belə olardı. Yəni, bu dünyada sığortalanmayan bir hadisədir. Hər halda biz müəssisələrimiz çalışıb hazır olmalıyıq ki, itkilərimiz daha az olsun.
Bəli, elə məsələ söhbət ondan gedir ki, daha az itkidən olmasından söhbət gedir. Buyurun, Bayram əmim, sizə minnətdaram, təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun. Bayram,
Bayram müəllimin sözünə qüvvə bir neçə arayış vermək istəyirəm. Əvvəl, keçmişdə Sovet hökumətinin dövründə 2-ci, 5-ci və 10-cu, 11-ci sinflərdə mülki müdafiə. Hal-hazırda Təhsil Nazirinin təşəbbüsü ilə 1-ci sinifdən başlayan həyat bilgisi fənninin içərisində təhlükəsizliyi başlamışıq öyrənmə düz 11-ci sinifə. Bu bir, bunu demək istəyirəm. İkinci bir məsələ, nazirin o qəzadan sonra, terrordan sonra göstərişinlə, misal üçün bizim Memarlıq və İnşaat Universitetində 4 giriş-çıxış qapısı var universitetin həyatına. İkisi o dağa bağlandı və oradan artıq heç kəs girə bilmir. Biri ancaq maşınların girməsi, bütün maşınlar üçün də xüsusi buraxılış kağızı hazırlanıb verilib bizim universitetə və tələbələrimizin də hamısı xüsusi yoxlamada keçir, sonra buraxılır institutun ərazisinə. Yəni bu istiqamətdən universitetlərdə çoxlu işlər görülüb və görülməkdədir. Və bir dəfə bizim rektorumuzdan biz hesabladıq, bir binamızda, bir korpusda onları əgər biz xüsusi aparatlarla, yəni baxmaq üçün, izləmək üçün hesabladık ki, elə bir korpusa 150 min manat pul tələb olundu. Onu ancaq cihazda almaqdan ötəri. Yəni bu hələ bir korpus. Bizdə də 4 korpusdur. Bu,
150 min manat.
150 min manat, 1000 manat. Deməli, hesabladı, gördü ki, 1 milyondan çox universitetimizdə. Görün, indi Bayram müəllim demişkən, 50-dən çox universitetdir, 4500 məktəbdir, sonra texniki peşə məktəbləri, texnikumlardır, bağçalar, bunların hamısını bölsək, milyardlarla pul eləyir.
Bunu... Bəli, aydındır, mən məcburam burada sizə apanet deyəliyəm, əlbəttə. Yəni, Azərbaycan büdcəsinin imkanları kifayət qədərdir və neft büdcəsi, bu söhbət təhlükəsizlikdən gedir və insanlar həyatından gedir və biz investisiya layihələrinə Azərbaycan büdcəsindən tutaq ki, milyardlarla pul ayrılır. Bu məsələn birinci tərəfi, ikinci tərəfi siz dediniz tədbirlər görülür. Əlbəttə tədbirlər görülüb və görülməlidir. Amma Azərbaycan belə deyək, təhsil məsələlərinin hələ görüləcək çox işi var. Şəhlan da dediyindən biz gördük ki, ən azından baş prokurorluq birincisi məlumat yayıb ki, Neft Akademiyasında baş verən faciənin səbəbi ehtiyac çıxışının olmaması idi. Bu birinci məsələ. Siz özünüz də bayaq qeyd etdiniz ki, ehtiyac çıxışı mütləq olmalıdır və siz dediniz ki, bağlı olur, problemlər olur və yaxud da olmur. İkinci məsələ isə yəni, aydın məsələdir ki, hələ ki, bu sahədə görülməli xeyli iş var. İşte, və büdcə də buna imkan verir və yəqin ki, razılaşarsınız ki, söhbət insan taleyinə gedir.
İş görülməli işlər çoxdur. Bəli. Və görüləcək tədbirlər də çoxdur. Əlbəttə ki, buna hamısı gəlib bağlanan yerinə vəsaitə.
Aydın da.
Mən bircə dəqiqə vaxt almaq istəyirəm. Olar mı bircə dəqiqə qısa konkret fikrimi deyim?
Buyurun, buyurun.
Əvvəla bu xüsus məsələ verilişdə görürəm, çox vurgulanır. Bu hadisənin səbəbi bu ola bilməz ehtiyat çıxış. Bu insan qarşına çıxanı vura-vura gedirsə, bu səbəb deyil. Səbəb tamam başqadır. Bu bir. İkinci də ali məktəblərdə biz düşündüyümüz kimi ciddi yoxlama etmək mümkün deyil. Siz nəzərə alın ki, eyni vaxtda bir qapıdan 8-ə 15 dəqiqə qalmış 5000, 10000 əgər tələbə daxil olursa, burada hər tələbənin çantasını yoxla, üstün başını yoxla. Bu prinsipcə mümkünsüz. Dünyanın hər yerində bu eyni qaydadır. Biz orada siz dediyiniz səviyyədə yüksək yoxlama bu mümkünsüz bir şeydir. Amma buna baxmayaraq yenə biz təhlükəsizlik qaydalarına imkan daxilində əməl eləməliyik.
Aydındır.